Saa 3 kamili Afrika Mashariki, saa 2 kamili Afrika ya Kati. Hizi ndizo habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Kenneth Bwire. Jeshi la Marekani limesema kwamba kiongozi wa ngazi ya juu katika jeshi la wapiganaji ama katika kundi la wapiganaji la Al-Qaeda ameuawa katika operesheni ya kijeshi iliyotekelezwa na jeshi la Marekani kwa ushirikiano na jeshi la Libya kusini magharibi mwa mji wa Ubari nchini Libya. Musa Abu Daud, aliyekuwa akitoa mafunzo katika kundi la Aqwim lenye uhusiano na wapiganaji wa Al-Qaeda katika eneo la Kiislamu la Maghreb nchini Libya, ni miongoni mwa waliouawa katika shambulizi hilo. Kando na kutoa mafunzo, Daud amekuwa akitoa silaha kwa wapiganaji wa Kiislamu wa Aqwim pamoja na msaada wa kifedha. Rais wa Marekani Donald Trump amesema kwamba kuna nafasi nzuri kwa kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un kufanya yaliyo mema kwa watu wake kwa kuachana na utengenezaji wa silaha za nyuklia, na kuongezea kwamba yupo tayari kukutana na Kim Jong Un. Kupitia ukurasa wake wa Twitter, Rais Trump ameandika kuwa alipokea ujumbe kutoka kwa rais wa China Xi Jinping ukimweleza kuwa mkutano wake kati yake na Kim Jong Un uliendelea vizuri na kwamba Kim anatarajiwa kukutana naye. Kauli hiyo inaashiria kuwa mkutano wa kihistoria unaopangwa kati yake na kiongozi huyo anayetengwa na nchi za bara Asia utaendelea. Ameendelea kusema kuwa kwa sasa shinikizo pamoja na vikwazo vya juu vilivyowekwa dhidi ya Korea Kaskazini sharti vitekelezwe kwa vyovyote vile. China ilitangaza kuwa Kim alizuru nchi hiyo na kukutana na Rais Xi, na kwamba Kim alisema nchi yake iko tayari kuachana na mipango ya silaha za nyuklia katika rasi ya Korea. Waziri Mkuu wa Uingereza Theresa May amesifu hatua ya Marekani na nchi za magharibi kuwafukuza wana diplomasia wa Russia kufuatia tuhuma kwamba Russia ilitumia sumu ya kuua neva dhidi ya jasusi wa zamani wa Russia anayeishi nchini Uingereza Sergei Skripal. May amesema kwamba hatua hiyo ni nzuri sana, huku zaidi ya nchi 20 zikiwa zimewafukuza wanadiplomasia wa Russia wapatao 60. Russia hata hivyo imetishia kwamba itachukua hatua za kulipiza kisasi ikikana tuhuma za kutumia sumu dhidi ya jasusi huyo wa zamani. Waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov amesema kwamba Moscow itaijibu Marekani kama njia ya kulipiza kisasi. Unasikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Wakili mpinzani wa Kenya Miguna ameendelea kuzuiliwa katika uwanja wa ndege akikataliwa kuingia nchini humo licha ya amri ya mahakama kwamba maafisa wa usalama wamruhusu kuingia na kufikishwa mahakamani. Wafuasi wa mwanasiasa huyo wamefanya maandamano na kufunga barabara ya kutoka mjini Kakamega kuelekea jijini Nairobi, magharibi mwa Kenya, huku wakichoma vitu barabarani wakitaka Miguna kuachiliwa huru. Serikali imekaidi amri ya mahakama iliyotolewa jana Jumanne kutaka Miguna afikishwe mahakamani leo Jumatano. Mahakama sasa imeamuru maafisa watatu wa ngazi ya juu kufika mahakamani hapo kesho kwa uamuzi wa mahakama baada ya kukaidi amri ya mahakama. Watatu hao ni waziri wa mambo ya ndani Fred Matiang, mkuu wa idara ya ujasusi George Kinothi na mkuu wa polisi Joseph Boynet. Na benki ya Standard Chartered imesema kwamba dola milioni 500 zilizotolewa kwa akaunti ya benki hiyo kwenye benki kuu ya Angola katika sakata inayomkabili mwanawe wa kiume aliyekuwa rais wa Angola Jose Eduardo dos Santos. Shirika la habari la Reuters limeripoti kwamba afisi ya mwendesha mashtaka nchini Angola imesema Jumatatu wiki hii kwamba imewafungulia mashtaka ya wizi wa fedha Joseph Lomenio na dos Santos na Vilta Felipe. Nampisha mwenzangu Idi Ligongo kuletea makala ya kwa undani. Mimi ni Kenneth Bwire.
Hii ni kwa undani ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Popote pale ulipo, ninakukaribisha katika wasaa mwingine kabisa ambao tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo basi tutaendelea kuangalia mwendelezo wa sakata la wakili Miguna Umiguna ambaye amewekewa kizuizi cha kuingia nchini Kenya. Vile vile tutaangalia katika sehemu ya pili nafasi ya mwanamke katika kukabiliana na itikadi kali, ambapo sehemu hii tutaungana na wenzetu walioko Mombasa nchini Kenya. Ninayekualika mimi ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika kwa undani hii leo, ambapo kwanza kabisa tunaanza kuangalia sakata la Miguna Miguna, ambapo kutokana na uamuzi wa serikali ya Kenya kwa siku tatu mfululizo kushindwa kumwachia uhuru wakili wa upinzani Miguna Miguna, ambaye alikuwa anaendelea kushikiliwa katika uwanja wa kimataifa wa Jomo Kenyatta jijini Nairobi, hata pale baada ya mahakama kutoa kufanya maagizo ya kuachiwa kwake huru hapo jana. Jaji George Odunga yeye amemtaka Gordon Kihalangwa kudai kwamba wana mashtaka ama wana masuala ya kujibu kufuatia kwa nini walishindwa kumwachia Miguna Miguna kuingia ndani ya nchi. Lakini kabla kuja kuliangalia hili swala kwa undani zaidi, tunaye mwenzetu mwanahabari wetu wa Nairobi, Kenya, Kennedy Wandera. Kennedy Wandera, kabla ya kuangalia swala hili la hawa wana wafanyakazi wa serikali wa ngazi za juu kabisa kutakiwa kujibu kwa nini serikali ya Kenya ilishindwa kumwachilia Miguna Miguna, hali ya Miguna Miguna hivi sasa ikoje?
Tumejaribu kuzungumza na mawakili wake kuweza kuelezea kile kinachoendelea, lakini wanaeleza kwamba hawajamuona Miguna Miguna, na hivyo basi itakuwa vigumu kwao kuweza kubaini hali yake ya kiafya. Lakini sasa vile vile tunavyozungumza, hawa mawakili wamekuwa katika uwanja wa Jomo Kenyatta hapa kuweza kuleta zile stakabadhi zinazoonyesha kwamba mahakama imetoa maagizo aachiliwe. Lakini hawa mawakili pamoja na wanahabari ambao wamekuwa hapa wamefurushwa katika uwanja huu sasa tunavyozungumza.
Kwa maana hiyo, Miguna Miguna hatia yake ya kuona uraia wa Kenya, yani kuona sehemu mbalimbali za Kenya, mpaka hivi sasa bado ipo sintofahamu.
Naam, ipo katika hali ya sintofahamu, kwa sababu serikali inaeleza kwamba kwa mujibu wa sheria za nchi hajaingia Kenya, anakuwepo katika uwanja wa ndege. Ni bado ina ishara kwamba ukiwa pale haimaanishi kwamba umeingia nchini Kenya. Utaingia nchini Kenya wakati umeruhusiwa kufikishwa na vile viti vyako vya kuingia Kenya. Lakini sasa inaeleza kwamba hajaingia nchini Kenya rasmi, na hivyo basi ataendelea kuwa pale mpaka wakati ule atakapohakikisha ameweza kutia sahihi vyeti hivyo vya kuingia Kenya.
Tunaona tayari mpaka hivi sasa makundi yale makubwa ya haki za binadamu kama Amnesty International limeonyesha kuingilia suala hili. Vipi makundi ya haki za binadamu ya hapo Kenya, ni nini hasa ambacho yanafanya ama wanaharakati wa masuala ya haki za binadamu?
Hii tume ya kutetea haki za kibinadamu, Kenya National Commission on Human Rights, tayari imetoa kauli yake ikieleza kwamba kile kinachotukia ni kuvuli kuhujumu mkondo wa sheria, na kusisitiza kwamba serikali ya Kenya inafaa kuhakikisha kwamba inafuata maagizo ya mahakama, na iwapo haitofuata maagizo hayo, basi hamna mtu yeyote ambaye atakuwa na jukumu la kuweza kupata maagizo ya mahakama, na hii itakuwa ni njia mbovu zaidi kwa wananchi wake. Na vile vile jinsi ulivyoelezea, Amnesty International pia huyu mkurugenzi wake Peter Nirungu aliweza kutoa kauli ujumbe kwa vyombo vya habari akisisitiza kwamba serikali ya Kenya inaonyesha mfano mbovu sana kuweza kukaidi maagizo ya mahakama, hata baada ya kuelezwa mara kwa mara kuweza kufuata maagizo hayo, na kusisitiza kwamba iwapo serikali itaendelea hivyo, basi itakuwa inaweka mkono ambao hautofuatwa na mtu yeyote, na itakuwa vigumu sana kwa Wakenya kuweza kupata maagizo hayo.
Na mpaka hivi sasa tunafahamu kwamba bado Miguna Miguna hajaachiwa ama kuruhusiwa kuingia nchi ya Kenya, lakini tunafahamu Jaji George Odunga ametaka waziri wa usalama wa ndani Fred Matiang'i, inspekta mkuu wa polisi Joseph Boynet na katibu mkuu wa idara ya uhamiaji Gordon Kihalangwa kuwa kujibu baadhi ya maswala ya hasa kubwa likiwa ni kwa nini Miguna Miguna hajaruhusiwa kuingia hapo. Je, mpaka hivi sasa ni nini ambacho kinazungumzwa hapo? Je, hawa maafisa wa ngazi ya juu kabisa wa serikali ya Kenya wameshazungumza chochote juu ya madai haya ya Jaji George Odunga?
Hamna mtu yeyote kutoka ngazi katika ngazi kuu serikalini ambaye ameweza kuzungumzia haya maagizo yaliyotolewa upya na Jaji George Odunga. Na inaonekana sasa serikali imekumbatia ule mfumo wa kunyamazia kile kinachotoka mahakamani, kwa sababu hata baada ya ule uamuzi uliotolewa hapo asubuhi, hamna mtu yeyote katika ngazi kuu serikalini aliyeweza kuzungumzia, na mpaka sasa hamna yeyote ambaye ameweza kuzungumzia. Lakini Odunga, Jaji Odunga alisisitiza kwamba hawa wanafaa kufika mbele yake, na iwapo watafika basi ataendelea kutoa hukumu. Lakini pia nieleze kwamba ni ujumbe, yapo mengi ambayo Jaji Odunga aliweza kuyasisitiza, akisema kwamba mchakato unaoendelea sasa wa kisheria si mchakato kati ya mahakama na hawa mshtakiwa na wale wanaolalamika mbele yake, bali sasa mchakato huu umewekwa kando na vile unaofuatwa sasa ni hali ya serikali ya Kenya kutotii maagizo ya mahakama. Na akasisitiza wazi kwamba sasa iwapo maafisa wa serikali wataendelea kukaidi maagizo ya mahakama, basi mkondo wa sheria utawafuata na kila mtu ataweza kupata ile kujikumika au kufuata kuwajibikia haya yanayotukia, iwapo hata yafuata na mkondo wa sheria utaweza kumkabili vilivyo. Sasa tunataraji kwamba kesho hali itakuwa tofauti, lakini kutokana na agizo lililotolewa na Bush zaidi, na Jaji Odunga alisisitiza kwamba Miguna Miguna sharti aachiliwe mara moja, na bado ipo katika mikononi ya mahakama na hatai kuendelea vyovyote vile kutoka katika mikono ya mahakama. Iwapo hili litatokea, basi mahakama itatoa maagizo zaidi.
Na kwa kile ambacho kinaendelea hapo Kenya, je, kuna taarifa zozote za masuala yale ya msingi ya Miguna Miguna anapataje? Je, pengine chakula watu wa chama chake ndio wanahusika, ama hivi sasa japokuwa serikali imesema yenyewe haina mtu ambaye inamshikilia kwa jina la Miguna Miguna, je sasa anapata mahitaji yake vipi na ni nini ambacho kinaelezwa?
Na jana baadhi ya mawakili wake waliweza kufika pale katika uwanja wa ndege kumwona huyu Miguna Miguna, lakini hawakuruhusiwa. Wale waliruhusiwa ni mawakili wa Canada ambao walifika katika uwanja wa ndege kuja kuangalia hali yake, lakini sasa haibainiki anaendeleaje. Lakini kuna ujumbe ambao ameutuma kupitia mitandao ya kijamii Miguna Miguna mwenyewe, akisema kwamba amewekwa katika eneo ambalo ni bovu zaidi, lina uvundo, na hivyo basi hamna maji ambayo anaweza kujisafisha uso, hajaenda kuoga kipindi chochote tangu aingie Kenya. Bado ana ile sufi yake ambayo iliraruka wakati alipokuwa analazimishwa kwenye ndege ile ya shirika la ndege la Emirates, na kusisitiza kwamba anapitia katika mateso na mkono wake umepata jeraha kutokana na kusukumwa kule, hivyo akisisitiza kwamba anapitia katika hali ambayo hairidhishi, na kueleza kwamba amefurahia sana uamuzi wa Jaji George Odunga, na hivyo basi anaamini kwamba mkondo wa sheria utafuata, sheria itafuata mkondo wake. Lakini hatujajua iwapo amekuwa mpaka sasa, iwapo ameoga, hatujafahamu, na hamna yeyote ambaye anaweza kulithibitisha hilo, maanake mawakili wake wamekuwa kipindi hicho chote katika mahakama kufuatilia kesi hii, na sasa hatujajua iwapo hilo litaweza kubainika. Na lakini tunachojua ni kwamba kutokana na hali jinsi alivyoelezea hao mawakili wake, wanaeleza kwamba hajakula kuanzia wakati ule alipo akamatwa na kuwekwa ndani katika uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta.
Asante sana Kennedy Wandera kwa kutufahamisha hayo juu ya sakata hili. Tutaendelea kulitupia jicho na masikio kufahamu ni nini hasa kinachoendelea. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza kipindi hiki. Tukirejea tutajiunga na wenzetu walioko katika studio zetu za Mombasa. Naam, basi karibu katika sehemu ya pili ambapo tunaangalia nafasi ya mwanamke kukabiliana na itikadi kali za masuala ya ugaidi. Tunajiunga na wenzetu wa Mombasa, Josephat Kioko na Salma Mohamed.
Shukran sana Washington. Katika awamu hii leo tutaangazia masuala ya ugaidi na jinsi vipi wanawake wanaweza kuhusishwa moja kwa moja au wajibu wao haswa katika swala hili la itikadi kali. Ni vipi wanawake wanaweza kuchangia? Hii leo kongamano la siku mbili liliweza kuzinduliwa rasmi la kujadili na kutathmini swala hili la kuangazia mwanamke ni jinsi vipi anaweza kuhusishwa. Kongamano hilo ambalo limezinduliwa na balozi wa Finland hapa nchini Kenya ambaye ni Tarja Fernandez, ambapo vile vile liliweza kuwashirikisha wabunge wanawake, mashirika kutetea haki za kibinadamu, vile vile shirika kama lile la Center for Development and Peace Kenya, kujadili kwa kina zaidi kuhusu wajibu wa mwanamke katika kushughulikia swala la itikadi kali.
Na bila kusahau muungano wa wanawake wa Islamu ni miongoni mwa wale wameshirikishwa katika kongamano hili kubwa ambalo limefanyika hapa nchini Kenya, na wanajiuliza wajibu wa mwanamke ni gani katika ukabili itikadi kali. Na pia kuna swala la ugaidi. Na ikiwa ni kwa undani tunakufahamisha mambo gani yamezungumziwa. Ni vizuri kwamba viongozi wa kitaifa wakiwepo wabunge waliochaguliwa na wananchi mwaka uliopita wameshirikishwa katika kongamano hili kwenda kupeleka ujumbe uliojadiliwa hapa. Je, jinsia inafuatwa katika kushirikisha wanawake katika masuala ya ukabili ugaidi na misimamo mikali? Ndio baadhi ya masuala ambayo wameibua na utakuwa unawasikia pale tukiendelea na katika kwa undani, kwa sababu VOA idhaa ya Kiswahili imezungumza na washiriki na wahusika wengine kuangazia suluhu wanazotafuta katika swala la ukabili ugaidi. Na pia utasikia jinsi wanawake washukiwa wamekuwa wakihangaishwa na polisi. Itikadi kali ndio baadhi ya masuala ambayo yamezungumziwa katika mkutano huu mkubwa ulioanza leo.
Hili likiweza kuonekana ikiwa ni jambo muhimu sana la kumhusisha mwanamke katika swala hili, tumeona ya kwamba moja kwa moja mwanamke amehusishwa, ima ni moja kwa moja ama kwa njia za chini chini katika swala hili la itikadi. Kwa mfano kama vile wanawake wa bunge, viongozi ambao wamekuwa katika hatua ambazo zinatumika katika kukabiliana na swala hili la kigaidi.
Na ndio maana mbunge wa bunge hilo la kitaifa Bi Mishimboko, kwanza tumefahamishwa kwamba yeye ni katibu miongoni mwa kundi la wanawake wa bunge katika bunge la kitaifa, na hapa wakazungumzia kwamba wakati kukabili makundi yanayobuni misimamo mikali ya kidini ama itikadi kali, wengi wanaume wanakuwa wanahusishwa. Bi Mishimboko amezungumza na VOA kuhusu zile hatua wao wanahitaji zitekelezwe ili kushirikisha wanawake zaidi katika vita hivi.
Tumeona kuna haja kubwa sana ya kina mama kutoa mchango wao kidhati katika kupigana na janga hili la kupambana na mambo ya ugaidi na mambo ya kuingia katika makundi haramu, kwa sababu hivi sasa limekuwa ni janga kubwa sana. Tunaona ya kwamba hata watoto wa kike wanaweza kuwa recruited ama wanaweza kuingizwa katika makundi haya ya haramu. Kuna makundi madogo madogo ya uhalifu ambayo ina watoto wadogo wachanga sana kuanzia miaka 10, miaka 12, 15 hadi 18. Na makundi haya ni makundi ambayo yamejiunga, makundi ambayo yanatumia madawa ya kulevya na ni makundi ambayo yamekuwa yakihatarisha usalama wa wananchi. Lakini je, sisi kama wazazi tumejiuliza kwa nini watoto wetu wadogo wameingia katika makundi haya? Na je, ni swala gani ama na njia gani ambazo tunafanya kama wazazi kuhakikisha ya kwamba tumewaepusha watoto wetu, kwa sababu leo ni makundi ambayo yanaweza kuhangaisha wananchi katika vile vitongoji ama maeneo. Kesho yatakuwa ni makundi makubwa na pia itakuwa ni rahisi sana kwa wale wanao recruit makundi ya Al-Shababu, makundi haya mambo ya extremism. Itakuwa ni rahisi sana kupata vijana kama hawa. Kwa hivyo mimi nataka kusema lazima tutafute suluhisho, na suluhisho pengine halitakuwa ya kwamba pengine vijana hawa wakionekana wapigwe marisasi. Mimi naona suluhisho ni kwamba lazima wazazi tukae chini, lazima jamii kae chini, lazima maofisa wa kiserikali wa usalama waweze kukaa chini na sisi na viongozi, tuangalie watoto hawa ambao hapo awali serikali ilikuwa imetoa amnesty, yani imetoa msamaha waweze kujitokeza. Na ni sisi wazazi tukubali ya kwamba ikiwa mtoto unamuona ameanza kuwa na ishara mbaya, lazima sisi wazazi tukubali kuna sehemu za kuwabadilisha mawazo watoto kama hawa. Kwa hivyo tunasema mambo ya counter extremism na mambo ya makundi haya haramu, kina mama lazima wahusishwe, kwa sababu sisi ndio tunabadili, tunakaa na watoto majumbani, tunawafundisha tabia, na ile impact yote ya mambo haya yanakuja kwa kina mama.
Na ni sauti ya mbunge huyo wa eneo la Likoni ambaye pia vile vile ni kiongozi katika kamati ambayo inasimamia masala ya wanawake katika bunge la kitaifa, Bimishi Mboko. Hata hivyo, mambo ambayo yameweza kugusiwa muhimu sana katika kongamano hilo vile vile ni kuweza kumhusisha mwanamke na masuala ya kujiendeleza kama vile masuala ya kibiashara, na kuna vile 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 masuala ya kujiajiri, kwa sababu imeonekana vile vile mwanamke anapokosa kazi ama anapokuwa hana kitu cha kumuendeleza, ndio vile vile inakuwa rahisi kwa yeye kujikuta katika masuala kama haya ya kujiingiza katika swala la itikadi kali. Mwanamke ametumiwa kama vile vile imeweza kuangaliwa katika tafiti nyingi zilizofanyika kuwasajili wapya makundi haya kigaidi ama vijana kujiingiza katika makundi haya kigaidi pale nyumbani.
Nimeona kitu kingine muhimu sana hapa ambacho kinajiri tu katika kongamano hili. Wanawake wa shirika hapa wametoka nyanja zote, wametoka mashinani, wameungana na viongozi wa kitaifa, mashirika mbalimbali na yasiyo ya kiserikali. Wote hawa wanajadili uwezekano wa kupata suluhu, na hiyo ni suluhu ya kudumu. Hivi majuzi wajumbe kutoka Kenya wamesafiri nchi ya Norway, na ndio maana katika kongamano la wanawake leo kumekuwa na mwakilishi ameitwa kutoka nchi ya Norway, Bi Munira Khamis. Yeye alikuwa Norway na hivi ndivyo ameeleza VOA.
Ni kweli juzi wiki iliyopita tulikuwa mjini Kristiansand, Norway, na ilikuwa ni safari iliyofadhiliwa na shirika linaloitwa Strong Cities Network, shirika ambalo linajihusisha na masuala ya kuunganisha miji ama cities ambayo inapitia masuala ya violence extremism kama Mombasa, kama Syria, Kristiansand. Na naweza sema tulijifunza mambo mengi sana, manake tuliona jinsi walivyokuwa kufanya kazi na vitengo tofauti tofauti vya serikali kama kitengo cha polisi, kitengo cha watoto, kitengo cha shule, kitengo cha jinsia, gender and social services. Na ukiangalia ile kazi walikuwa wanafanya, ni mikakati walikuwa wameweka wao kama serikali ya Kristiansand ya kudhibiti swala la itikadi kali, kitu ambacho sisi kama nchi ya Kenya tunaweza omba chenye tulienda kusoma Kristiansand, ni jinsi kitengo cha polisi kinafanya kazi kwa ukaribu sana na jamii na vitengo vya civil societies. Ukija Kenya unaona kitengo cha serikali ama kitengo cha security wanafanya kazi wao peke yao.
Kuna matukio mengine ambayo hapa nchini Kenya vile vile iliweza kutokea ya kuhusisha wanawake moja kwa moja katika masuala haya itikadi kali. Kulikuwa na tukio la wanawake ambao waliweza kushukiwa kutaka kulipua kituo cha polisi hapa katika mji wa Mombasa. Maafisa wa polisi waliwafitulia risasi na wakaweza kufariki papo kwa hapo. Ni swala ambalo lilizua mtafaruku miongoni mwa jamii, na watu wakahoji kwa nini washukiwa wale hawakupatiwa nafasi ya kujieleza. Iweje kwamba tumshukiwa anauliwa tu kwa kuonekana na tunajua kwamba katika sheria ile ya Anti-Terrorism Act ya nchi ya Kenya inazungumzia kwamba mshukiwa anatakiwa kushikwa kupelekwa mahakamani afanywe uchunguzi kabla ya kuchukuliwa hatua.
Ndio maana washiriki wa kongamano hili wanasema suluhu kama hizi zinakuwa zinaangalia masuala yote, historia ya nyuma na mwelekeo wa kuanzia sasa, na njia mwafaka zifuatwe bila kuumiza mtu, bila kudhalilisha mtu na bila kupendelea upande wote. Kuna visa vingi vimetajwa katika nchi zingine. Unasikia mlipuaji wa kutoa muhanga Pakistan, Afghanistan, Syria, mara unasikia washukiwa ni wanawake. Na kwa sababu Kenya imepiga hatua kubwa, makundi ya kijamii ya wanawake kuja pamoja kutafuta suluhu katika kongamano kama hili limefanyika hapa Kenya.
Ya swala vile vile ambalo limeweza kujitokeza, wanazungumza jinsi vipi mwanamke anapokuwa pale nyumbani, iwapo yeye atakuwa si mlezi mzuri kwa watoto wake, ama yeye atakuwa ndio chanzo cha kukosa kushikilia familia yake kukaa pamoja, huenda basi matatizo kama haya vile vile ya ugaidi yakazidi kuendelea kutokana na kukosa malezi muhimu ya mzazi mmoja.
Kuna utafiti pia unaoonyesha kwamba kuna uhusiano mkubwa kati ya dawa za kulevya, ugaidi na biashara haramu ya pembe za ndovu. Tuchukue hilo la dawa za kulevya. Farida Rashid, yeye amekuwa ni mwanaharakati miaka mingi sana hapa nchini Kenya, na akiwa ni mwanachama wa muungano wa wanawake wa Islamu Kenya, akiwa ni kiongozi wao, alinieleza kwamba dawa za kulevya zimechangia sana uhalifu kama huu.
Kwa hakika kama mama nasikitika sana. Uhalifu wote unatokezana kwa sababu ya kutumia mahadharati, na kuangalia kwa hakika kwa undani zaidi kosa dhulma za kusikizwa hawa vijana wetu. Na kuna watu na hakika ambao wanawatumia hawa vijana. Katika uchunguzi wangu niliochunguza, wengine ni magraduate, leo hawana makazi, pia kina mama wamewata majukumu. Ya, nisisemi kina mama, ni wazazi. Mzazi atakajue majukumu ya vijana wao. Unaweza kuona mzazi anaweza kupata kula mizaa, anapata starehe zake, mama anaweza kujitia hina piko kwenda harusini, lakini kijana wake kumshughulikia ni shida sana. Na sisi tunasema tukiendelea hivi tutakosa vijana, sababu wanakufa kwa umri mfupi, wanaingilia makazi ambayo si makazi yao, uchafu wa aina zote, kwa sababu si kwa mapenzi yao, ni kwa sababu ya unyonge walionao kwenye nafsi zao. Kushirikiane, kwa hakika hatuilemezi wala hatuongozi, hatunyoshi kidole kwa serikali, lakini tunasikitika kila siku mtu anaoliwa kiolela na kwa mtu asiojulikana, ama mtu anachukuliwa kisha hawajulikani yupo wapi. Hili ni jambo la kusikitisha.
Na huku kongamano hilo ambalo litaweza kujiri kwa siku mbili likiendelea, basi dunia nzima vile vile iko katika mstari wa mbele kumpatia mwanamke jukumu hili katika kushughulikia swala la itikadi kali. Kuna ile kamati ambayo yuko kule Umoja wa Mataifa, kamati ya wanawake ambayo hukutana mara kwa mara ili kuweza kuja na suluhisho na vile vile mambo mapya ambayo yanajiri katika nchi tofauti, na wanapokuja pale wanazungumzia vipi vita hivi vimefikia wapi, na wanaangalia mambo ambayo wataweza kuyatekeleza katika miaka inayokuja. Tunajua kwamba ni kamati ambayo inahusisha wanawake kote duniani. Kwa hivyo hatu kama hizi na kongamano kama hili ambalo linaendelea ni katika kumwezesha mwanamke aweze kujihusisha kikamilifu.
Na Salma, hata ukiangalia kanda yetu ya Afrika Mashariki na Kati, unakuta kuna mikutano tofauti ambayo imekuwa ikiandaliwa, kwa mfano wakuu wa usalama kutoka nchi ya Kenya, Burundi, Rwanda, Uganda, Tanzania wanapokutana mara kwa mara, inakuwa ni mwelekeo mzuri kutafuta sheria za kukabili mambo haya ya itikadi kali za kidini. Na nchi zingine zitambue nafasi ya mwanamke katika uongozi wa kisiasa. Ina maana kwamba sheria zikitungwa za kutafuta suluhu kama hii ya itikadi kali, mwafaka utaafikiwa kwa urahisi kwa kushirikisha jinsia zote mbili. Tunakamilisha kwa undani kutoka mjini Mombasa. Mimi ni Josephat Kioko, niko na mwenzangu
Salma Mohamed, tukisema hadi wakati mwingine.
Na swali ndilo hili: je, wadhani mwanamke akipewa nafasi ya kukabili masuala kama vile ugaidi, ulimwengu utakuwa unapunguza swala la ugaidi na uhalifu mwingine?
Asante sana Josephat Kioko na Salma Mohamed na swali hilo. Naamini mjadala utakuwa ukiendelea popote pale ambapo tunasikika kupitia hiki kipindi cha Kwa Undani. Mimi naitwa Jiligongo, kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, nasema shukran kwa kuwa nasi. na usikose kuwa nasi hapo kesho katika wasaa mwingine wa kipindi kama hiki cha Kwa Undani, tukiangalia masuala muhimu kwa undani zaidi.